Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме. Наживо по Радио К2 и по канал 3. Ще питам, как живеят младите, работещите, пенсионерите, бедните, малцинствата, работодателите, как управлява ГЕРБ и за икономиката на светло, ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Заповядайте.
Здравейте.
Здравейте. Разположете се удобно.
Мерси.
Как живеят хората, господин Димитров, в България, според вас, при втория мандат на ГЕРБ? Нека да кажа нещо, което сега ми дойде само за секунда. Когато Тодор Живков опуснаха от ареста, ми се обадиха и ме поканиха на среща с него, защото той искаше да участва в едно мое предаване по БНТ, кой-кой. И първият въпрос, който ми зададе, когато влязох при него, беше как живеят хората. Мен тогава ми се видя малко приповдигнато, но сега аз съзнавам, че трябва да ви задам този въпрос.
Аз мисля, че този въпрос трябва да си го задават всички, от най-високо място до всички нас в това число. И то колко се може по-често. В крайна краща цялата политика, всички тези закони, мерки, стъпки, какво ли не още, надхващания на една или друга партия, имат накрая за цел, надявам се, да направят малко по-добър живота на нашите сънародници. Аз не мога да дам точен отговор как живеят всички хора в България, тъй като това е невъзможен отговор. За един той ще бъде верен, за друг няма да бъде верен. Ще кажа няколко групи, според мен, които са най-важните, най-големите.
Споменах някои от тях.
Да, точно така. Почнем от най-важната, също не е най-голямата, съжаление, но най-важната наистина, младите хора. За мен младите хора са разделени на две, условно казвам, категории. Едни, които успяват да намерят, тя е по-малката категория, успяват да намерят добра работа и добро заплащане в България.
Как успяват?
Един малък сегмент с добро образование, с добра квалификация,
не е
с езици. Ами аз казвам, че има такава прослойка. Сега дали могат да заработят повече навънка? Могат, естествено.
Не, бе, работодателите не искат млади и неопитни хора от една страна.
Аз казвам, че тая прослойка има. Те или иначе. Сега тая мъничка наистина предимно в IT сектора, в някои други така върхови технологии, да наречем, но там има едни млади хора, които са интелигентни, добре подготвени, добре платени и мотивирани да останат в България. Надявам се да бъдат и по-активни в обществения и публичния живот като цяло. Другата част обаче на младите хора, а тя е по-голямата, за голямо съжаление, са по-слабо образовани, по-зле мотивирани да работят и в много голяма степен много трудно се намират работа, да не кажа, че са безработни по-голямата част или влядат се с едно навънка, където дори и без кой знаква квалификация намират нещо, което е по-добре платено и им се струва на този етап, че това им върши по-добра работа.
Ведит, преди да се прехвърлите към друга група, искам само да ви задам един много важен въпрос, според мен. Наблюдава се и вие не по-зле от мен го знаете, може би по-добре, че се заплаща много по-високо ниско квалифицираният труд на необразованите млади, пък и възрастни, на хората без достатъчно капацитет, в сравнение с образованите и млади и възрастни, които имат и езици, казвате, и образование, но той не струва толкова. Работодателят цени повече услугите, отколкото експертността, сякаш.
Аз смятам, че работодателите като цяло подценяват работата си в България и това става десетилетия наред вече, някакво десетилетие и берем плодовете в момента на подобна политика.
Как вие синдикалистите ще ги спрете?
Помилната година, всъщност ние отдавна говорихме, от 2014 година най-вече, с конкретни искания наши, спомните се, някои от тях бяха така категоризирани като екстремни, нали, че искаме 25%, 30-40% увеличение на заплатите, бизнеса на момент така. Това е възможно, ще убийте се.
Наказуемостта на невнасянето на осигуряване и така.
Ще загубим работни места, вижте, работата е минимална заплата, детските постоянно да расте. Тоест, това сме го чували, го чуваме вече доста време. За съжаление, няма очевидно според мен една обща визия за това, че без да има стъпки напред, подредени във времето, за цената на труда, тази, която наистина се струва, т.е. тази, която носи производство на труд след себе си, пък и тази, която носи знания и умения, независимо дали произвежда, както ви казахте, в културата, образованието, здравеопазването, там трудно може да мерим производителност. И там не са само младите, там са хората с образование, хората с знания, които могат да са и на по-голяма възраст,
да са,
естествено,
да,
обикновено са. За там, за тях, като че ли продължава една дълга, как да кажа, дълга епопея на забравените, които ние всяка година се опитаме да изведем напред. Ето, припомням миналата година музеите, читалищата, там имаше една сага, дадоха им 25% увеличение на заплатите, които, не знам да ли помнят хората вече,
но върху 450 лева
се качиха на 500 и няколко лева, което, нали, разбираме, че това не е никакво качествено развитие на отношението към хората с знания, с умения. Между впрочем, да вметна, ние искаме от до година всъщност да се въведе нова минимална работна заплата. Минимална работна заплата за хора с висше образование, които работят по специалността си. Млади основно, но не само млади. Тези, които могат наистина да докажат и да покажат, че България има перспектива напред, да останат първо.
Чай сама, второ, аз имам при мен много политолози, които обаче работят като журналисти.
Аз казвам...
Какво значи това?
Това, вижте, това...
При някои професии се прелива...
Има начин за приравняване. Едва ще го направим сега тук в този момент.
Не, аз само ви подсещам.
Възможно е, като казвам, да работят по специалността си, някои специалности са по-широки. Други са по-тясни.
Защото журналистиката включва много комплексни знания.
Така че това на масата на законодателя или на експертите винаги може да бъде намерено решението за кое как. Между другото, аз водя вече разговори с политици, някои министри в тази посока. Не чувам не на този етап, което е хубаво.
Да, това е любопитно.
Не съм чул още, за да бъда ясен. Не съм чул да категорично от никой министър до сега. Но хубавото, че не чувам и не, а се чува мислене.
Нека да видим анализ. Казвайте го и по мене, да ви подкрепим или
не. Ние го казахме преди няколко седмици. Сега в бюджетната процедура ще натискаме да това да случи. Нашето предложение, максималното естествено, е да стигне до 1,5. Тоест, ако минималната заплата е 460 до година, да стигнем една минимална заплата за вишисти, които работят по специалността,
да,
си около
700 лева. Да, вие го казахте вярно миналата седмица, точно така.
Така че сметам, че трябва да бъде аргументирано допълнително, ние имаме своите аргументи, да се види по сектори, по професии, както ви казвате, кои ще бъдат групите, които ще бъдат приравнявани. Но това е една конкретна стъпка, която може да даде някакъв шанс в главата на младия човек, че се струва да остане. Ами, бизнесът казва, вижте, ние без това даваме високи заплати. Аз казвам, окей, значи чукаме на отворена врата, казва, даваме добри заплати на младите хора. Но не може да ги намерим. Нямаме специалисти, знаем какво.
Добре.
Така че аз очаквам в следващите седмици буквално, преди края на сезона, летния, да чуем някакви размяна на аргументи между нас, бизнеса, финансовия министър, министъра на труда, да чуем край кащата как издържа тази идея в техните и съдявам ви да помогнете с въпроси.
Разбира се, нали се сме, но какво казва новия председател на тристранката, Национална съвет?
Ами другата седмица ще бъдем за първи път в този формат с негово председателство. Да.
Кога ви е това? В понеделник?
На 7 юли, като има няколко предложения на депутати за промяна в кодекса на труда. Аз съм песимист, че ще получат подкрепа в съвета, но по-скоро по-важното е, че ще потърсим един план за работа до края на годината. Има предложение от нас, от работодателите. Ние искаме три неща да бъдат заведени на преден план. Например, някои конвенции на МОД, които са изключително важни за ратификация. Именно тристранното партньорство, колективното договаряне, начина по който се третират една или друга категория работещи. Например, България е ратифицирала конвенция на МОД за закрила на вземанията на работниците при обществени поръчки. Всички знаем обаче, като минат определени зопове, с какво ги печелят съответно фирмите? С най-ниска цена. Най-ниската цена има най-ниска цена и на труда.
Да.
Тоест, оттам нататък сагата продължава, започва как е определена, на черно, неплатени или неплатени осигуровки, или предплатени заплати.
Тук ще го ударите бая на камък, защото ще искате да повишите
печелищите
с по-висока цена.
Но вижте, нали гледаме нормалния свят. В Германия, в Австрия, в Франция, това отдавна е факт. Така че и не случайно говоря за конвенция на МОД, която отдавна би трябвало да е част от нашето законодателство. Втория въпрос е механизма за минималната работна заплата.
Тук с тези обществени поръчки, като искате да се да отпадне критерия за минималната цена.
Не искам да падне, искаме да има ясна прозрачна схема за определение на офертата на този, който печели, най-печелившия, какво значи за труда в неговата цена.
В него от правителството ще ви обвинят и дори виждам как лично министър-председателя ще ви обвини, че искате да оскъпите поръчките.
Не мисля, ние говорихме този разговор при последната промяна на ЗОП. Между впрочем, някои от нашите предложения намериха място за неплатени заплати. Mm-hmm. И в момента вече след измененията в ЗОП, този, който се явява на търг за обществена поръчка и има в досието си неплатени заплати или нещо с персонала си наредно,
да,
се дисквалифицира автоматично. Това не беше така преди 6 месеца.
Верно.
Така че това да, това е една промяна, която видя бял свят от нашите предложения. Това, което не видя бял свят, обаче, е ангажимента, който искаме да има главния така договаряш, да речем голямата фирма строителна, която печели търга, за всички подизпълнители по цялата верига, да има отношение и отговорност.
Знаете, че юридическите работи могат
това
да бъдат
оформени. Това е възможно.
Отложено плащане, частично плащане.
Не, аз говоря да има отношение към работниците. Как подизпълнителя на трето ниво плаща на своите работници, mm-hmm, на какви нива, mm-hmm, има ли задължение към фиска, за осигуровки, за данъци и за заплати.
Като тук държавата има интерес. Строителната камера, като той те гледа.
Ако всички сме за прозрачния бизнес, нали, преди малко говорихме за економика на светло. Ако всички се кълнем и се бием гърдите, господин Домашчиев, господин Велев, господин Данев, всички подред, нали, хиляди форуми правим и квадратни, кубични, с премиера, с финансовия министър, всичките се кълнем, че сме за светлия бизнес. Хайде да го покажем на практика. Тогава. Това е част от светлотата.
Не се ли приближихте вие синдикатите прекалено много до управляващите си, именно дори с тези мероприятия економика на светло, които са едни големи срещи наистина на високо равнище, които поставят въпроси в различните ресори и търсят решенията?
Не мисля. Всъщност това е въпрос на въпросите, по който не може да има различие. Тук всички, които наистина са от едната страна на барикадата, не трябва да гледат различията си помежду си, а трябва да гледат с тези, които са под земята, на черно и конкурират нелоялно. Бизнесът от една страна, пресакват работниците си и всъщност всички нас като данъкоплатци и осигурители. Така че тук тази коалиция в кавички, за която говорите, тук и медии според мен са с много ясна позиция, което е похвално, би трябвало да бъде раздрастено, разширявано до момента, в който всичко, което се дължи към фиска, всички плащаме и няма тарикати. Това е всъщност целта на цялото занятие, затова сме заедно. Иначе, с управляващите имаме известни различия, те не са малко, между другото. Продължавам да твърдя и виждате всяка година това се случва. Ние в икономическата политика имаме различни виждания. Ние смятаме, че инвестиционните проекти, които България трябва да развие, са подценени. И това го казва не само КНСБ, казва го и комисията всъщност. И даже Кристалина Георгиева онзи ден. Няма как да продължаваме с единствената държава от 27-те вече, преди 28-те преди, защото и Великобритания имаха проект по плана и Юнкер за големите проекти говорим. Оттам ще долу
от
нови нямаме. Значи по инфраструктурата и иновациите нямаме. Имаме за малките и средни предприятия, някои десетки проекта, които имат шанс да получат финансиране, слава Богу. Но България е единствената държава от 27-те, която няма голям проект, а всички имаме нужда от тези. Ама да, ама те там оттам ще долу от работите места, нали? Всички ми и ръста на...
Добре, вие...
на икономиката.
Не,
за което сме така критични към кабинета. И втората критична, понеже държа да я кажа още веднъж, данъчната политика. Ние там ставаме на различно мнение. БСП изведнъж решиха, че плоският данък ще им пречи и на тях, макар че го въведоха. Ние ги критикуваме от самото начало. Ще припомня, КНСБ е бе единствената организация, която е била винаги против плоския данък. Но това е елемент от пейзажа. По-големия проблем е, че всъщност данъчната политика, и тук с нас министър имаме остри спорове, продължаваме да ги имаме, данъчната политика не води след себе си до нещо, което да помогне на големия проблем на България, именно демографията. Казах и преди малко за младите как живеят, ама те ще живеят по-добре, ако наистина през данъчната политика и им адресираме нуждите, това ще е семействата и стимулираме развитието на нашата раздаемост, дай Боже, нали? Те не стават по друг начин.
Нали? Веднага два блица.
За
да стане малко при пръзване на разговора. Нали знаете Орбан какво прави в Унгария?
Mm-hmm.
Да, 35 000 евро безвъзмезно на младите при определени условия. Сега няма да влизам в детайлите. Разбира се, иска се образование, иска се сигурно определен вид критерии да се изпълнят. И още 35 при много ниска лихва.
Аз мога да кажа, че не само
Орбан. Предложите вие, просто аз това знам. Показва се, че сега за
Великобритания,
новата не го знае.
Франция, Германия имат конкретни механизми за стимулиране на демографски политики. В Съединените щати, така че е негативен данък върху доходите, който всъщност е даване на пари на определени категории, това са млади, сеновите и така нататък.
Да,
едно, тоест, има известни инструменти.
Различни инструменти.
Известни, да. И за това говорим. В България ги няма. Никаква няма. Ние сме плоски и толкова. Заспали сме на тази плоскост. И викаме, това е равно, не, това е равно отдалечено, неутрално.
Не можем ли да преодолеем някакси?
Можем. С политическата, как да кажа, воля, но управлението, което ние атакуваме, предизвикваме всъщност, за да решим основния проблем на държавата, който е проблем не пред нас само, пред всички нас. И пред държавата, и пред Бойко Борисов. Как се справим с демографията? как ще запазим младите и как държавата и няма да бъде 5 милиона, както каза БАН, след 20 години ще бъде.
Добре,
поне
не,
толкова,
не е ли необходимо тук и да бъде засилена и ролята на работодателските организации, които безпорно биха могли на своите работещите при тях млади хора да им осигурят някакви форми също на така наречената социална корпоративна отговорност, която обикновено се изразява в малко по-абстрактни неща.
Аз си представям, че това може да стане с работодатели, само че не е през социалната отговорност, а през единствения известен в Съединените щати в Западна Европа механизъм на разпределение, т.е. как колективно трудово договаряне.
Добре.
Затова ние втори
пакет
предложение в НСТС
не,
то го има в закона, само че няма стимули, няма достатъчно механизми, които да подкрепят този процес. И сега имаме колективни трудови договори, сега ги правим на браншово ниво.
Какво искате да отделите раздел млади, раздел...
Не, през колективното договаряне да дадем тези политики, именно, тези инструменти на ниво предприятия. Те там стават. Значи те не стават на ниво Тимислав Дончев в НСТС.
Да.
Те стават във фирмите. Но ако в рамките на закона се дадат допълнителни стимули, данъчни преференции и други механизми, които са известни в нормалния свят, към който осъчислим, тогава и на ниво предприятия ние ще може да ги договорим. Сега в момента отиваме при бизнес, той каза, добре, аз да го дам, никой не го приспада от облагането.
Да, няма стимул. А втория блиц, който исках да ви задаме по повод инвестиционните проекти по плана Юнкер. Вие много активно работите, кана се без специално с КРИП и с другите работодателски организации, но след като така ще се изрази абстрактно, държавата не излиза с такъв проект, не кандидатства, не можете ли вие синдикатите и работодателите да подпомогнат за този процес с достатъчно висока компетенция си и вашите експерти, да не говорим за работодателските организации?
Предизвикателство е това наистина. Аз не казвам, че нямаме роля и естествено бизнеса най-вече всъщност, но става дума за огромни приоритети пред обществото, пред икономиката, които няма как сами да зададем без управлението, без тези, които вземат общи политически решения. Един пример ще дам. В момента това, което в България има качествени предимства, но някак се не ги реализира, е дигиталната технология, дигиталната икономика като цяло. Ние в момента имаме широко лентов интернет, много добър като скорост, един от най-добрите в 28-те държави. В същото време,
факт,
потреблението в интернет на глава от населението е далеч по-ниско, отколкото е да речем в една Германия.
И аз ще добавя още един нюанс. Потреблението на
това,
интернет по работа.
Ако точно така. Ако добавим към това обаче колко от интернет се ползва за бизнес, всъщност,
да,
тогава сме още по-назад.
Много назад.
Тоест тук е иновацията, която може би трябва да се погледне. Тук може да се генерират допълнителни качествени предимства на...
И въпросовото електронно правителство.
Не отиваме. Това е борба с корупцията. Аз не казвам, че не трябва да се прави. Аз говоря за инвестиционен проект, който трябва да отиде в бизнес средата, който трябва да даде качествено предимство на икономиката и да изкара напред с едни гърди буквално, да стигнем до тези нива, да речем, които са на Естония в момента, малко по-напред даже. Нашия бизнес, който да мисли вече технологично съпоставимо с големите. Тогава ще има смисъл от подобен проект. Инфраструктура не е в път, не в железница само, а в интернет среда, т.е. в дигитални технологии и там иновацията наистина ще даде добавена стойност и добри заплати. Затова казвам, че там може да мислим с бизнеса, но властта трябва да ни помогне, трябва да даде рамката.
Това и по повод Брексит, няколко въпроса също, които може да изглеждат страни от синдикалната дейност, но всъщност не са. Заговори се усилено и премиера Борисов каза, че ще се опита да отложи този процес във времето, доколкото е възможно, че трябва да влезем в еврозоната, за да се стабилизира, да не влизам сега в детайлите, общото състояние на Европейския съюз. Синдикатите, как ще реагирате на...
Вярно е,
Разно на цените на големия марш, който се образува между високите цени и ниските възнаграждения.
Определено е, че всяко влизане в еврозоната носи след себе си ефекта на закриглянето. Тук не става дума за големите цени, ще се променят са малките цени.
Да, едно кафе,
което е 80 стинки в момента, някъде или левче, ще бъде сигурно за 1 евро.
Примерно.
Тоест, това се закриля обикновено винаги. Няма моят телевизор или вашия телевизор, пак ще е толкова. То няма стоя по-малко. Там ще се раздели на 2 и ще се получи цената. Тоест, но малките цени са закривите, те всъщност най-много товарят дома на бедните.
Те най-много товарят, защото бедните неко само за...
Затова трябва да има определена политика и програма. Аз като цяло на макро не мисля, че няма икономист, който да е против влизане в еврозоната. Просто по простата причина, че
няма
банковия марш от момента 5,5 най-добра лихва по кредита и 0,2% по депозита ще бъде свит в посока евтини пари за бизнеса и по-добри за домакинствата. Тоест и много други ефекти, естествено, ще бъдат освободени част от фискалния резерв и нататък. Тоест има на макро ниво лица предимства. Стабилизация от гледна точка на нашето участие като държава в общия пазар. Аз обаче мисля, че това не може да стане толкова бързо и може би Бойко Борисов има това в предвид, че ако иска Юнкер утре да стане, ние ще получим огромни негативи и не сме готови. Ако е в рамките обаче на засилено влизане в рамките на 2-3 години, това по-скоро е позитивно за нашата държава и може би ще го направим. За Brexit обаче, две думи само да кажа. Това е шанс, според мен, в момента за останалите 27 да стоят на масата истинските проблеми на хората.
И за нас.
Проблемите, да, и в това ще и България.
Имаме ли куража, ние
ами
силата.
Редно е България да почне да говори по-високо. В момента от Нова Европа говори Полша. Това е истината. Където се чува глас някакъв, който е против общата визия или е обособен,
обособен
от една точка, какво иска Нова Европа, то е Полша. Чехия до някъде.
Това беше и приблизен в Европа. И,
точно така беше. И Орбан с неговата особеност, не? Той си говори от една точка на неговия ъгъл. Време е, според мен, България да почне да говори по-високо и да говори заедно с региона, но и да говори това, което трябва да чуят българските граждани.
Добре.
Повече социална Европа от една точка, не повече социализъм, не повече раздаване, а повече грижа за хората през солидарност и през справедливост.
И повече бизнес, бих казал, веднага блицове, кратко обаче. Какво трябва да говори България за санкциите срещу Русия и за правото ли ние да определим
собствени отношения. Преди 6 месеца бяхме първите и единствените от КНСБ. Тогава насочиха с пръст, че едва ли не сме били някакви проруски агенти, които казахме, че крайно време, тогава бяха 100 милиона. Ще се припомня, лятото, т.е. През декември миналата година, когато за първ път имаше шанс да се коментират санкциите. Сега са 400 милиона, казва министър Танева. И в момента ние пак нямаме глас, да кажем, високо, като вече и външния министър на Франция, на Германия, на Италия. Говорят, и не само външните министри, говорят много открито. Тоест, отново Европейския съюз като че ли се плъзга по инерцията. Нови 6 месеца, нови 200 милиона, сигурно, но за България.
Ние да се еманципираме и на основание на нашите енергийни връзки, на нашите традиционни, културни и славянски отношения.
Аз съм убеден, че
има ли сила българското управление никога... да се еманципира?
Как беше?
Да
винаги с Германия никой против Русия. Нали, това се казва ли на времето, да. Наши царе. Значи, аз сметам, че това е нужно да бъде запомнено и повтаряно все повече от нашите политици.
И последно, TTIP. Ние, винаги с Германия или тука, винаги с Съединените американски щати и с Германия ли ще бъдем за това? Ще позволим ли България да се превърне
специално по TTIP,
в пазар на ГМО и на ефтина работна ръка?
Тук има остро разминаване на интересите между технологично развита Европа, Стара Европа и периферията на цяла Европа, където сме и ние, но и част от Стара.
Ние какво трябва
Испания,
да правим?
Остро против всички клаузи, които могат да внесат конкурентно финансиране през субсидии и стоки на Съединените щати в Европейския съюз, това ще да убият нашата недотам конкурентна и слабо прохождаща индустрия. Остро против и естествено всичко, което касае потреблението, ГМО-тата, закрилата на споровите при потребителите, говорим всичките съдилища и чудеса, които са известни вече, и не на последно място. Социалните права на Европа са такива, каквито ги сме ги написали в нашите закони и договори за функциониране на Европейския съюз. Който иска да идва да търгува с нас, да участва, да ги спазва. Бъде така добър.
Много ми харесва. С това накрая, не само с него.
Това е.
Благодаря ви много, подарявам ви на раздела.
Аз моята книжка ни подарих при първото си гостуване, така че смятам, че...
Подарих ли
я? Не, аз ви подарих моята.
Аз подарих ли тази книга?
Тази не.
Да, аз за това връщам ви. Едно много интересно интервю на Ахмед Доган от 92 година, което се струва сега да се даде.
92?
Да, което е произведено сега 2016 и желая да вземем да направим из вас нещо такова. Помислете си.
Okay,
чакайте се оплетък в камери, вземете си книгата, да се слушава на ръката. Благодаря ви за това участие.